Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsāna studijā, cienījamie klausītāji un skatītāji, man ir laba ziņa. Ir beigusies nogurdinošā aģitācija, kas mums ir tāda neizbēgama, protams, publiskās telpas sastāvdaļa pirms jebkurām vēlēšanām. Tās pašvaldība vēlēšanas ir klāts, šodien vairs maksāta aģitācija nedrīkst būt nekur. Nu, nākamajā nedēļā, protams, apspriedīsim vēlēšanu rezultātus, kas, noteikti, daudziem būs prieks un daudziem vilšanās, kas arī tāds neizbēgams process. Bet kāds tad ir bijis šis priekšvēlēšana laiks, kāds ir bijušas dažādas partiju stratēģijas, kas būs tās lielākās intrigas rītvakar? Kā jau piekdienās ar krustpunktā ar žurnālistiem mēs šeit pārskatām nedēļas aktualitātes, nu, vēlēšanas noteikti ir šīs nedēļas lielais notikums. Tad jā, šeit ir Baltika žurnāliste Vita Puriņa, sveika.
Labdien.
Arī Raivis Palvēns no portāla Delfi.
Sveiki.
Žurnāls Sestdien galvenā redaktora un TV3 raidījuma 90 sekundes producenta Lauma Spridzāne.
Labdien.
Un Mārs Antonevičs, Latvijas avīze.
Sveicināt.
Kurš ir bijis balsot? Es mēģināju skaidrot. Tu esi tas, kurš iekļūt problēmās.
Es sliktākajā laikā aizgāju, tad, kad tur bija tieši problēmas tehniskās ar sistēmu, ko es tobrīd nezināju. Es vienkārši atnāku un skatos, ka ir milzīga rinda Rīgas iecirknī, kas īpaši nekustās. Un es nolēmu, ka, nu, nē, laikam tomēr jāmēģina būs citā dienā.
Tomēr citā. Neatmiet ar roku, saka, nu, kad nevajag, tad nevajag valstī tevi.
Nu, es esmu redzot, varbūt esmu, jā, apņēmīgāks, bet pieņem, ka jā, kāds cilvēks var arī tā, teiksim, nokaitināt. Viņš arī, ja viņam tas nav tik svarīgi, viņš var arī izlemt, ka jā, otrreiz neies.
Labu.
Es vēl iešu balsot rīt un jāatzīst, ka vēl joprojām līdz galam neesmu izšķīrusies.
Mocies. Man
kaut kā šogad ir ļoti grūti, jā, un es jau tad dalījos, ka man jau šķita, ka es tā kā esmu izvēlējusies, un tad es paskatījos vēl debatas un sapratu, ka neesmu joprojām tā kā sēdēšu rīt iecirknī. Ilgi domāšu.
Varbūt kolēģi tevi ietekmēs, tūlītās.
Varbūt šīs dienas arī kaut ko
ietekmēs. Es jau arī jāatzīst, neesmu bijis tieši tāpat kā tu, joprojām vēl mazliet mocos un ceru, ka pēdējā brīdī lielāka apgaismība nāks un tad pat cenšos paciesties, kas viņu zina. Jā, nu pēkšņi brīnums notiek, Raivi.
Es arī iešu rīt balsot, bet man līdzīgi kā Laumē, es arī vēl nezinu.
Tu ar vēl
nezinu. Ir varianti, protams, bet ticamākais tas būs pēdējā brīža izvēle.
Jūs visi rīdzinieki?
Jā.
Visi, un trīm rīdzinieki.
Nē, es neesmu rīdzinieki, es nobalsoju savā pierīgas novadā lielām mokām.
Vai es izdarījuši,
jā. Par kaut kādu, nu, lai nobalsotu būtu, nebija man, teiksim, tā no kā izvēlēties.
Liela favorīta.
Nebija izvēlēties, un kāpēc nebija?
Švaks piedāvājums.
Bet tu vispār spēji orientēties piedāvājumā, jo mana problēma ir...
Jā, es tiešām iedziļinos, protams, jā, es skatījos gan cilvēkus.
Bet pēc kāds iedziļinies?
Nu, redz, tā tad viens saraksts, neminēšu vārdā, vai ne?
Nemin lūdzu, jā, šodien neaģitējām.
Kas man šķita, nu, piedāvājums labs. Cilvēkus zinu, novērtēju, jā, dar, ieguldījušies, bet man pilnīgi absolūti nepatīk tas, ko viņi dar Latvijas nacionālajā līmenī, un es nespēju par viņiem balsot.
Tomēr
tātad
kaut kādas...
Tātad, par kuru es varētu balsot, un esmu kādreiz balsojusi nacionālā līmenī, manā novadā nepiedāvā vai nu neko, vai otra tāda pati partija, teiksim, tā piedāvā ļoti švaks piedāvājums, ļoti pavirš, nu tā, ka atkal neceļas roka, nu... Tu izvēlies starp labāko no sliktākajiem.
Bet mēs esam ar tevi, tāpēc es mazliet viņu vēl pieķēros, piedodiet pārējā. Mēs esam nerīdzinieki, mums tas svarīgi. Man vēl tā lielā problēma, ka es tad visu, es pat nevaru saprast to viņu piedāvājumu. Viņi nav, labi, es varu izlasīt programmu, protams, ko viņi uzrakstīs CVK, bet nezinu, kas tie pa cilvēkiem. Ne viņi kaut ko reklamējas, nezinu, kādos soctīklos, vai es netrāpos uz viņu reklāmā.
Vai katra staba, nu, tie pingvīni.
Nē, nu, attēli dažām partijām ir, nu, ko es tur redzu seju, vārds uz vārds apakšā, nu, ko es no tā secinu, nu, es, nu, ko no tā nevar secināt.
Es pat biju tik apzinīga, profesionāli ieinteresēta, ka es aizgāju uz vienu tikšanos ar partijas līderi.
Latvijas.
Jūs varbūt varat nojaust, kurš tas bija.
Nē, es nemēģināšu nojaust.
Respektīvi partijas līderis, kurš nebija vietējā mērogā, bet, nu, mērogā un... Un ļoti īpatnē bija tas, ka viņš nerunāja par novadu vispār, tad, kad viņam tas vietējais cilvēks teica, nu, bet mums te vajag, tā kā mēs te savienosim ar Rīgu un, nu, to manu novadu, vai ne, un viņš teica, tās ir nebūtiskas detaļas, tagad mums jārunā par svarīgākām lietām, burtiski, gan rīz citēju, un aizgāja viss, kā mēs valsti mainīsim.
Nu, jā, redz, novados, man liekas, jums rīdziniekiem vieglāk vajadzētu būt.
Nē, es atkal tieši gribētu teikt, ka tieši pretēji, ja nacionālā līmenī tomēr vari vadīties kaut kur daudz maz pēc tās ideoloģiskās programmas, tad pašvaldību līmenī tev ir vēl jāliek klāt tas, kas tev apmierina, neapmierina tajā saimnieciskajā darbībā. Un tas uzreiz visu padara ļoti sarežģīti. Es šeit arī piekrītu, ka varbūt ir tādi saraksti, kas varbūt tev tādā nacionālā līmenī tu varētu par to nobalsot, ja tu aptuveni zini kā viņi uzvedās, ko viņi dara, kas ir tas kaut kāda tāda lielāka vīzija, ko viņi virz uz priekšu, un kas ir tie varbūt uzsvari jautājumi, par kuriem viņi cīnīsies. Tad tajā saimnieciskajā līmenī tu paskaties uz tiem personāžiem, un tu, piemēram, saproti, ka, nu, es atvairos, nu, šis neko neizdarīs. Nu, tā. Un tad es teiktu, ka tas tikai padara visu grūtāku. Ka tev tā kā ir jāņem vērā gan tā ideoloģiskā daļa, gan arī tā ļoti konkrētā programma, ko viņi piedāvā un ko viņi grib izdarīt šajos nākamajos gados. Un, jā,
nē, nu, man jau arī kaut kāda ideoloģiskā daļa, laikam mazāk gan. Droši vien, ka pat novadā kaut kur mazāk. Nē. Bet, nu, tā, pilnīgi es arī nevarētu balsot, nevar tagad saukt taisnību. Jā, nu, kaut kādas ļoti, nu, tādas, kas tev šķiet, nu, lielie...
Nepieņemam lielie.
Nu, jā, kaut kāds prokremlisks vai kaut kas tāds. Nu, tu
Tomēr liekas, ka pašvaldību vēlēšanās tiešām nav jāskatās uz partiju piedarību. Man otra opcija, kur balsot, bija Talsi, bet es izvēlējos Rīgu, tāpēc, ka Rīgā dzīvoju Talsi, tas mazāk, bet nu, tur arī daudz mēs sekoju līdz procesiem. Un tur ir ļoti grūti izvēle. Cik es parunāju draugiem paziņām, nu, tur tiešām tu cilvēki gatavi neiet balsot.
Tāpēc, ka nevar izvēlēties.
Un tad man liekas tā jēdzīgākā opcija, kā apmeklēt, iet vēlēt, ir atrast vismaz cilvēku vienu, kuram tu uzticies, kurš tavuprāt varētu būt tas, kurš nu, kaut kādas lietas vai nu, virzīs vai izdarīs. Jo tur ideoloģija nav pilnīgi nekādas nozīmes. Nu, tai patrīs,
es atvienu, bet vai to pašu saka arī par Rīgu?
Es pieļauju, ka es laikam pats noteikti tā vērtēju. Drīzāk.
Arī par Rīgu, jā? Arī par Rīgu, jā?
Jā, mums neietekmē, tā kā, nu, nezinu, arī saimas darbu vēlāk.
Šogad laikam nē.
Man pašam šķiet no malas nerīdziniekam, ka Rīgā tas tomēr vairāk izpaužas. Man attāliktos, no tamēr.
Nē, nu, ja par novadiem runā, vispār par pašvaldību vēlēšanu, tad jau, man liekas, kopš 90. Gadiem visi politologi, eksperti ir teikuši, ka tās ir vēlēšanas par personībām un teiksim, vai nu tā ir mēra personība, vai vienkārši atrod cilvēkam sarakstā tiešām tev, kur ir klases biedrs vai kas. Tur mazliet pamainījās, man liekas, arī administratīva teritoriāla reforma, viss tas uzstādījums, jo tagad ir tādas mazliet tādas lokālās cīņas, kurš tur iedabūs savus tur kandāti, tur var daži novadi, bijušie novadi.
Vai mans ciems vinnēs vai blaks ciems.
Jā, un arī tie, kas novadi, kas agrāk bija patstāvīgi, viņi var ļoti tā mobilizēties un visi doties. Un galu galā atceramies, bija, manuprāt, arī iepriekšējās vēlēšanās, tas jau parādījās Limbažu novadā, kur Salacu Grīva dabūja savu mēru un faktiski sāka kontrolēt visu Limbažu novadu, tā kā tur bija arī tādas mazāk politiskas, varbūt tādas arī lokāli patriotiskas cīņas, bet tas, ka tiem sarakstu nosaukumiem novados nav nekādas nozīmes, nu to es zinu vienkārši arī no arī tie dažādos novados pazīstami cilvēki, ģimeni un tā tālāk. Nu, tie dažās vietās tie nosaukumi ir mainījušies uz katrām vēlēšām cits un cilvēku
komandē
pienu tā pati. Vienkārši atrot partiju un pat ļoti, ļoti viss naturāli notiek. Viņi paskatās, kas ir, teiksim, kur ir valdībā kaut kāds spēks, ar kuru var vairāk dabūt. Nu, viņi izvēlas tās partijas zīmolu, lai ietur vēlēšanu. Nu, vai kaut kāda sadarbība izveido, ir kaut kāda vietējā partija, kas izveido sadarbību. Afinim tur jaunā vienotība ļoti aktīva šajā ziņā rosās. Nu, iepriekš vienotība mēģina tos partnerus savākt, tās mazliet tās novada partijas, un tad viss tā kā zem mums, un viņiem tur ir kaut kāda izdevība. Tad pagājušās vēlēšanas bija Latvijas attīstībai, kas tā vāca vienkārši no citām partijām. Tur tautas partijas bijušās bāzes ļoti viegli varēja paņemt. Tā kā, tur, man liekas, ir nu, citi principi, pēc kā notiek. Nu, Rīgā vienmēr ir, protams, šī politiskā sastāvdaļa daudz lielāk.
Lielāk tomēr. Nepiekrīt Raivim, ka viņam arī Rīgā nav.
Nē, nu, bet nu, ņemam atkal iepriekšējās vēlēšanas, skatāmies un atceramies, kas notika, kurš tas gads bija, kad jaunā konservatīva partija, kur viņiem tas tramplīns, viņi tas sastāvs vispirms viņš iegāja Rīgas domē ar politiskiem lozungiem, tālāk viņš faktiski gandrīz tāds pats pārcēlās uz Saeimu nākamajās vēlēšanās. Nu, es domāju, tā kā tas parāda to ainu, kas nu, viņa nav viens pret vienu, bet nu, kaut kādu ainu var redzēt, kas var sagaidīt nākamajās vēlēšanās Saeimā.
Nu, tev viens klausītājs raksts, bet tad risinājums ir bezpartijiskie saraksti. Nu, proti, es nezinu, vai tieši par to, bet tas jautājums tieši tajā novada kontekstā, vai tā ideja, kas nu, tika realizēta pirms gadiem, vai sakot, ka arī novados visos ir jābūt nu, praktiski partijām. Nevar, mums bija vēlētāja apvienības, atceramies, tā mēs viņus likvidējām. Viņi ir attaisnojusies.
Jūs daudz ko dara, mums daudz ko daudz likumi tiek pieņemti tehniski, kā būtu jābūt, un tad viņi tiek meklēts, kā viņu sapiet. Nu, šajā gadījumā, nu jā, izveidot tās reģionālās mazās partijiņas, kaut kā tur savāc, un it kā formāli ir partija, bet tās pazīmes partijas viņai kā reģionālai, rīzāk ir kaut kāda tāda grupa, interešu grupa, nu, tā kā tāpat tagad, teiksim, ir tas biedru skaita palielināšana pieņēma. It kā labs pareizs lēmums ar pareizu domu, bet atkal tur netiks meklēt apkārtceļ, ka vienkārši reģistrēt cilvēki un īsti nebūs tie biedri jau nebūs aktīvi un to, ko sagaida ar šādu likumu grozījumiem. Tā kā, jā, tas man drīzāk ir, es teiktu, es nezinu, vai viņi vajadzēja vai nevajadzēja pieņemt, bet tas, ka ir atrasti ceļi, kā vienkārši, nu, šis likums ir formā, bet tā, drīžiem ar to partiju nav tās saistības, tur, diemžēl, pašvaldībās daudz, kur tā ir.
Ja, bet es domāju, ka šo diskusiju vajadzētu ne šodien un šeit, bet politiskā līmenī noteikti diskusiju vajadzētu.
Es
pat aizdomājos. Es Talsiem skatoties, nu, kā piemēra, ka tur ir ļoti negodīga konkurence, jo lielās partijas, kas saņem valsts finansējumu, viņām ir nu, lielāks maciņš atšķirībā no tām reģionālajām, kurām vispār nekas nepienākās, viņam jākuļās saviem spēkiem. Nu, un arī tagad, paskatoties tās novada debatas, nu, Latvijas televīzijā, tad tiešām bija nereti bija tāda sajūta, ka tur ir plašs partiju spektrs, bet visi runā pilnīgi vienu un to pašu, respektīvi, nu viņi mierīgi varētu būt vienā partijā. Visi atzīst viens un tās pašas problēmas, visi viens otram piebalso.
Tas, ka viņš jau zina, kas novadā pa problēmu.
Nu, un tad, nu, a kā izvēlēt?
Tas nozīmē demokrātiju. Visiem gribas, visiem ir iespēja, bet ne.
Nu, labi. Šo diskusiju varbūt tiešām arī kruspunktā jāpadomā, kā aktualizēt. Ja runājam par pašvaldībām, labi Rīga viena lieta, kuras vēl jums šķietās interesantākās pašvaldības šajās vēlēšanās, nu, kam būs vērts īpaši pievērst uzmanību, kas jums liktos sekošanas vērts rītvakar man.
Zināju, tās noteikti ir valsts pils.
Nu, visas pilsētas
lielās, jā.
Liepāja, Daugavpils, Rēzekne, Ventspils, Liepāja.
Rēzekne neapšaubām ir interesanti kaut vai tāpēc, ka tur ir administrācija, ka tur ir nomests mērs faktiski atstādināts vai ne, kurš ļoti iespējams vai visticamāk būs atkal amatā pēc šīm vēlēšanām. Tas, man liekas, arī ir interesants piemērs, ka mēs ar Baltiku tur tā kā iedziļinājāmies un braucām un tikāmies ar cilvēkiem un pētījām un analizējām, kas pirms tam ir noticis. Nu, un tad brīžam ir jautājums, nu, kā tas var būt? Kā tas tā tiešām var būt, ka ir tik daudz sliktu lietu sadarīts, kur ir pilsēta uz bankrota sliekšņa novesta, lielos iepirkumus 37 vai cik 38 miljonu vērtībā saņem brāļa un ģimenes un sievas tur tās firmas. Bet viss liecina, ka, nu, ka tas cilvēks atkal uzvarēs, vai ne? Jā. Daugavpils vai Daugavpils nav interesanti, arī tur ir interesanti.
Protams. Nē, nu mums jā. Bija pirms vēlēšanām tāda rakstu sērija par visiem nodiem, es sapratu pēc tā, ka gandrīz katrā nodē ir kaut kāda intriga, ja tev tas tiešām interesē, tas novads kaut kādā ziņā tev ir nu, saistošs, tad tur noteikti interesēs. Pat tāda, nu tur ne tikai kas būs pie varas, bet kādas tās varas attiecības, ka tur tie divi saraksti piemēram ir un tam līdzīgi. Tā kā principā, varbūt nevajag mums tā koncentrēties egocentristā, nu, ka vispārējā Latvija un Rīga, nu, ka tur tiešām arī padomāt, ka tiem uz vietas cilvēkiem varbūt arī tā viņu ir svarīgāks, tas novads, un tā kā visiem mēdījiem jācenš arī par tiem pastāstīt, arī par tiem, kas ir varbūt, kas neliekas paši. Nu, mums tā no Rīgas te neliekas tik interesanti, kas tur, bet patiesībā tur ir interesanti.
Es vēl teicu, ka būtu, ir ļoti interesanti arī pasakot līdz tieši tām personībām, kas pilsētās un jā, arī novados beigās ir tie izaug par tiem līderiem un kas varbūt parādās spilgtāk un varbūt savu sāk bruģēt ceļu arī tālāk uz nacionālo līmenī vai vēl tālāk.
Paredzam kādu jaunu zvaigzni, kas varētu dzimt rīt. Nav taču nekas dzirdēts tāds, vai ir?
Redzēsim,
jā.
Nē, nu, es personīgi domāju tomēr, ka Rīga ir šobrīd visbūtiskākā tādēļ, ka nu, tas, ko mēs gaidām, nu, tad mainīsies pēc būtības tas pa labi vai pa kreisi, nu, tajā nacionālajā izpratnē vai nē.
Nu, kā tev šķiet? Būs, nebūs, jo tas ir tas jautājums, kur te mums viens klausītājs rakstīja, ka viņaprāt tur viss ir skaidrs, intriga redzēs tikai tik daudz, vai viņa prognozes skaidrība apstiprinās, Edvards Liniņš brīvajā mikrofonā sacīja, ka nē, nu viņš gan teikt tā, ka šobrīd skaidrība nekāda nav, varētu būt gan. Kā tev šķiet?
Es skatos uz tiem reitingiem un es domāju, ka nu, diezgan skaidrs, ja nu pēkšņi kaut kāda liela pārsteiguma nav, jo faktiski jau nu, tur, nu, tur ir tas, ko reitingi pēdējie rāda, nu, ka pietiek to balsu, lai saietu kopā nu, Šleseru partiju ar Rosļikovu piemēram un vēl nu, tur dažus mazākus pilsītu. Un man liekas, ka tai otrai pusē nav tik labas izredzes.
Prokrieviskāka paliks Rīga. Atpaldi.
Jā, un es domāju, ka tur varētu būt tas efekts, ka tie cilvēki varbūt aptaujās arī nepasaka. Respektīvi, ka tas pārspars pat varētu būt lielāks. Nu, ka viņi nobalso vēl vairāk.
Tāpēc, ka nav populāri par to.
Nu, jā, ka nav populāri, varbūt teikt, ka tu gribi par Juliju Stepaņenko balsot vai Rosļikovu kungu. Es nezinu, protams, jā. Bet nu, es tā personīgi prognozēju, jā.
Bet, kolēģi, atcerēsimies 2020. Gada vēlēšanas Rīgas, kad arī bija, es vēl paskatījos šonadēļ, ka pēdējie reitingi nedēļa pirms vēlēšanām bija Saskaņa uzvarēs un Latvijas attīstība progresīvē būs otrajā vietā. Iznākums bija pilnīgi pretējs. Saskaņa ieguva daudz mazāk nekā LA un progresīvie.
Ko tu secini no tām?
Es vienkārši ieteiktu neskatīties uz
reitingiem.
Uz reitingiem, jā. Es... Tik ļoti neņemt viņus vērā un tik kaut kā neuztot emocionālāk. Dievs, viss ir zaudēts un viss jau ir izlēmts. Nu, tā nav.
Es vēl gribētu uzsvērt tomēr, ka tā aktivitāte ir ļoti būtisks rādītājs. Un, tur... Aktivitātes dēļ arī var būt visādi pārsteigumi, pat ja pirmajā brīdī varētu šķist, jā, ka tie reitingi tur plus mīnus varētu atbilst tiem reālajiem rezultātiem, tad aktivitāte var ļoti daudz mainīt. Gan tad, ja viņa ir ļoti zema, gan tad, ja viņa ir ļoti augsta, nu tā kā uz abām pusēm.
Jautājums, no kuras puses aktivitāte, ja kuras partijas iespējamais balsotājs neaizies?
Tieši tā, ka cik disciplinēti ir katra konkrētā politiskā spēka atbalstītāji, kuriem tas neliekas tik svarīgi aiziet nobalsot, bet kuri varbūt visās aptaujās skaidri zina savu atbildi, ko viņi atbalsta. Un kuriem taisno otrādi varbūt aptaujās viņu vēl šaubās, bet gala rezultātā viņi tomēr aiziet un nobalso.
Cik tev šķiet, Māri, droši vai nedroši
no, situācija? Tīri kaut kādas savas pieņēmumas arī sajūtam pēc tā, ko es redzu, ka tajā publiskajā vidē gan kaut kāda cilvēka sarunās individuāli. Man liekas, ka diezgan būtisks, un angliski ir tas teimens game changer, lai nezinu, kā viņa latviski spēles mainītājs, tomēr bija šī vakardienas izgājiens, ko Rosļikovs saimā atļāvās.
Tad domā, ka tas kaut ko ietekmēs?
Es jūtu jau pat sarunās privātās, ka tas ir ietekmējis nu, dažādu virzienu, ka tas ir aktivizējis tos, kas bija varbūt domājuši, ka šīs vēlšanas ir nu, pašvaldības. Nu, tas, ko es tur kaut kādā, tā nav politika. Tie, kas tādā līmenī skatās, gan ir kaut kādi, kas jau bija kaut kādu izvēli izdarījuši, sākuši mainīt. Un man liekas, jā, ka tas ir kaut kas līdzīgs. Nu, ja mēs atceramies, teiksim, 2022. Gads kaut kur pēc kara sākuma, tur bija tāda kā, nu, tāda mazliet tāda piesardzība. Tad bija tas maija, tie notikumi 9. maijā, 10. maijā pie Pārdaugavā. Visi šie izbļāvieni, ko televīzija ļoti labi toreiz parādīja, viss, kas tas noskaņot, kas tur valdīja, un tas tomēr motivēja cilvēkus aktivizēties, un toreiz tā bija pilsoniskā aktivitāte, tur nebija vēlēšanas, bet nu, arī vēlēšanas, domāju, būtu toreiz ietekmējuši tie rezultāti. Nu, vai arī kā savulaik bija valodas referendums, kur arī cilvēki mobilizējās, kur varbūt iepriekš viņiem šie jautājumi nešķiet svarīgi, kur bet tajā brīdī viņi saprot, ka tur tas ir. Tā kā es domāju, tas ir izskanējis pieteikami skaļi, tas ir arī ar ārpus valsts, vakars redzēju ļoti daudz arī no ārvalstīs, tur bija gan angliski, krieviski, visā tajā vidē tika rādīts un apspriests, gan bija nosodījumi, gan atbalstošas saucieni. Tā kā es domāju, šis izgājiens, ko faktiski nu, mēs... Tā bija grūti iedomāties vēl pirms 2-3 gadiem, ka pat tādā soctīklu vidē, ka kaut kas tāds notika, ka tagad tas notiek no Saeimas, un pagaidām tā īsti pretreakcija tam nav bijusi, un tas var veidot arī tādu protestu. Tā kā es pieņemu, jo, teiksim, iepriekš Šlesers varēja diezgan droši raudzīties uz to pozīciju, ka nu, viņš pat gan vai varēs izvēlēties, kuri pie viņa nāks. Un tad šis, jo viņš arī tajā mazliet bija iesaistīts tajā visā ar savu runu, arī viņš tur kaut kā līdzīgi aizvilka uz to, ka pilsoņu karš un tam līdzi, un jā, ko mēs gribam te vardarbību un tā, un faktiski viņš tajā brīdī nospēlēja tajā Rosļikova kopējā tajā noskaņā, tā kā es pieņemu, ka viņš var samazināt, Rosļikovs, protams, iegūst kaut kādu tādu radikālo vēlētāju, kas varbūt viņu tagad pamanīs un aizskries pie viņa. Bet es domāju, arī šis otrs flanks, gan kaut kāda vienotība, kur kaut kādi mērinie, gan var nacionāli, tad ka tas šis flanks var iegūt stiprināt.
Tad mums jāizsaka pateicība, Roslīka kungam.
Tāds lāču pakalpojums sanāk.
To mēs nezinām. Protams, kā tas viss atspoguļosies, bet ja mēs pieņem, ka tas šle, ja mums tas draudz ir, ka Šlesers zaudē pozīciju, tad jā, iespējams, ka Šlesers šī visa zaudē.
Nē, nu arī pateicība viņam par to, ka viņš mobilizē vēlētājs. Tu teici, ka vēlētāji varētu palikt mājās. Nu, tad...
Jā, varbūt.
Jautājums, cik lielā mērā viņš tos savus vēlētājus mobilizē, jo nu, tā viņa auditorija, es domāju, arī ir liela daļa nepilsoņu, vai, nu, kuriem nav pilsonību, kur nevar aiziet vēlēt, vai ne, bet es ticu, ka kaut kāda daļa droši vien arī tāda. Es paskatījos šorīt 1,4 miljoni TikTokā viņam tam gabaliņam ir, kur viņš, protams, momentā tur kāds no tribīnēm filmēja, ne jau neizgrieza tikai to oficiālo saimes video, vai ne, bet kāds filmēja, un tas viss ir smuki ielikts TikTokā momentā. Šodien 1,4 miljoni skatījumu, kas ir reāli daudz, kas pat viņam ir daudz, kuram jau tā ir tur tūkstošiem, desmit tūkstošiem.
Ja, bet iedomājies tagad pēcvēlēšanas, citās, es saprotu, ka mēs to par to runāsim vēlāk, bet arī tīri tā, nu, pieņems tagad Šlesaram veidot koalīciju ar Rosļiku, pēc šī visa, kas ir noticis.
Grūti būs, jā,
nu, tas saka. Nu, pārdot to. Problēmu.
Tu neredzi problēmu.
Es sen esmu sapratusi, ka tās sarkanās līnijas, ko visi velk pirms vēlēšanām, kaut kā ļoti strauji izbalē un kļūst sākumā rozā, pēc tam ļoti bāles, un tur tās kombinācijas var būt visādas atkarībā tiešām no balsīm un no tā, kāds tas...
Vai Šlesars ir vilds?
Šlesars arī nav vilds.
Šlesars jau nav vilds sarkanās
līnijas. Viņam tikai kas... Nu, kas
jo galvenais vienosimies par darbiem, galvenais ir darbi. Ideoloģiju šeit neskaram. Nu, un tad, jo tā jau pēc tās vienošanās notiek. Mēs vienojamies par darbiem. Un tad
šoreiz noliksim malā.
Jā. Kas bijis.
Nu, atsakot, kolēģi saka, ka nebūšot problēmas Šlesaram. Atkarīgs,
kādi viņa mērķi, ja viņš grib vienkārši iesaisties Rīgā, un tīri matemātiski balss sanāk, nu iespējams, ka Rīgā pat to varu tā kā vari, bet ja tu gribi tālāk pretendēt uz kaut kādu lomu arī nacionālā politikā, nu tad tu sevi pataisi faktiski tur izolē no tā, jo tas ir kaut kas savulaik, kā Ušakovs aizgāja uz valodu referendumu, par Krievu valodu parakstīs, līdz tam bija jaunā vienotība, bija gatava iet koalīcijā, tātad reforma partija bija ar tankiem gatava stāvēt, lai tikai saskaņa būtu. Nu, pēc tam vairs bija grūti kādam pamatot, kāpēc saskaņa ir vajadzīga šajā. Nu, tas pats šajā gadījumā Šlesaram izšķiršanās. Jā, varbūt tai Rīgā tu pat kaut ko tur vari sadiekt, lai gan man ir liels aizdoms, ka nē. Tur, kad drīzāk, kad viņam būtu tad jāskatās otrā virzienā, kā tur kaut ko tur saveidot, kas tur atkarīgs ievēlēt. Nu, vēl viens variants, jā, protams, ir, ka šis gadījums var arī piemest kādu balsi tiem, kas līdz šim bija zem tās procentu barjeras, un tad tur pamainās, tad tur Burovam, teiksim, kaut kādi Krievā, nu, varbūt kaut kādi vēlētāji, kam nav pieņemama šī retorika, kas skan.
Un viņš ir pie 5%.
Jā, varbūt, ka viņam tieši tas mērenais kaut kādu pienas, nu, tur ir Latvijas attīstība, kas tur vēl bija apvienotas saraksts, nu, tur kaut kādi, kas varbūt nebija tā iedzināšana, varbūt viņi pēdējā brīdī aiziet. Tā kā, jā, varbūt kārts var, man liekas, ka šis ir sajaucis kārts pamatīgi. Tos reitingus vairs nevar ņemt vērā, kas bija nedēļas sākumā.
Bet par pieminētajām sarknajām līnijām, nu, tad... Šlesaru kungs, tāp citu, arī neatnāca uz Latvijas radio, tas ir cits stāsts, bet runājot par Burovu štai vietu atnācu, viņš sacīja, kategoriski nesadarbosimies ar Šlesaru. Mums tās ir sarkanās līnijas. To pašu sacīja gan Spriņģu kungs, kurš pārstāvēja apvienoto sarakstu, nu, to pašu sacīja arī progresīvie, kas sēdēja šeit studijā, man liekas, ka saskaņa neatminu vai kaut ko tādu teica. Bet pats par sevi, nu, tur arī šīs patīs sacīnē ar Šlesaru, nē.
Saskaņa nav skaidri pateikusi, ka viņi tur tā, nu, es klausos arī tās citas debatas un diskusijas, un tur ir tāda mīņāšanās, ka viņiem īsti nepatīk tas, ko Šlesars dara, bet, nu viņiem nav beigās izvēles iespējas.
Viņi varētu sadarboties, jā, iespējams, jā, bet visi tie pārējie tur sarknās līnijas ir saspraudušas par Šlesaru, tā kā viņam jau lielas iespējas nav, viņam jāmeklē vai
nu. Nu, izņemot Nacionālo apvienību, teiksim tā, nu, tie nav nospraukti kā lielo sarkano līniju, viņi saka, ka
mēs... Nerozikaus ne Nacionālā apvienība, līdz to tur var būt ļoti dažādi.
Un ja mēs runājam par to, kāds varētu atteikties tālāk uz saimes vēlēšanām rezultātiem, piemēram, nu, šādas te īpatnējas sadarbības, teiksim, nu, tad te ir vēl viens piemērs, ja Nacionālā apvienība tiešām iet kopā ar Šlesaru. Ja viņiem tur sanāk, es gan nevaru iztēloties, kāds varētu, ja tie pārējie ir sasprauduši tās sarkanās līnijas, tad kas vēl tajā koalīcijā būs? Vai tur pietiks viņiem diviem? Neizskatās, bet nu, varbūt brīnumi notiek. Kas tad vēl tur ietu klāt, vai ne? tādā ļoti īpatnējā kombinācijā. Nu, un tad man liekas, ka nu, Nacionālajai vienībai vajadzētu stipri padomāt, kā viņi pēc tam to savu vēlētāju, kā viņi pamatotu tās izvēles.
Ar darbiem.
Ar darbiem, ok. Jā.
Bet kāpēc viņi nespraužs sarkanās līnijas? Nu,
tāpēc,
jo viņi tiešām nespraužs.
Nu, tāpēc, ka patīk būt pie varas, kuram tad nepatīk. Nu, acīm redzot, nesaredz tos riskus tik lielus. Es nezinu, jā.
Tas ir vērtība jautājums arī kaut kāds.
Tas ir interesanti, jo, cik tas risks tiešām ir liels Nacionālajai apvienībai, jo cik es runāju ar dažiem paziņām, kur bija gatavi par viņiem balsot, tieši šī iemesla dēļ, ka viņi nepozicionējās, viņi nav gatavi balsot. Un tāpēc es domāju, ka šitas arī, nu, tas ir tiešām liels risks, ko viņi uzņēmās, kas, nu, var arī neatmaksāties.
Nu, Nacionālajai apvienībai ir tīri ideoloģiska partija. Viņiem, man liekas, tas atšķirībā no Šlesera. Šleseram ir bijušas 7 partijas pirms tam. Viņš ir gatavs pielāgoties. Viņam tas galvenais ir pelnīt, nauda, tur, nu, ekonomika. Vai ne? Viņam tās pārējās ideoloģijas, man liekas, nav tik būtiskas. Nacionālajai apvienībai, man liekas, ir cita veida partija. No tā, tāpēc es domāju, ka tas ir būtisks risks viņiem, jā.
Nu, bet nu, ir jau kaut kāds iemesls, nu, ir jau viņiem vērtības, kas droši vien, nu, kaut kāds konservatīvās tur ģimenes vērtības, kuras viņus varētu vienot, nu, ir jau lietas, kas viņiem...
Nu, bet kuram nav ģimenes vērtības, atvainojiet?
Nē, nu, labi, tur katrs ieliek savu.
Un tad Šlesers un Nacionāļi bija tie, kas visvairāk karoja, nu, tur, tas bija iepriekšējiem Šlesera partijām, Latvija pirmā partija, nu, tur bija termiņu uzturēšanas atļaujas šīs sadurs, un bija ļoti spēcīgi, turpat Šlesers, nu, tāds nepatīkams, ka nacionāli grib traucēt, jo tur vien no tiem vispārēji bija tā kā gatavi šo, un tad tur bija pat tādi personīgi uzbrukumi un tādi apvainojumi. Tā kā es nezinu, kā šo var aizmirst un tagad padarīt kā nebijuši. Un otrs, man liekas, ka tomēr arī atkal tā vakardiena, kad Šlesers faktiski runāja vienā tonī ar Rosļikovu, mazliet zemākā tonī, bet vienā faktiski sakāmo teica, un tad teikt, ka Rosļikovs mums nav pieņemams, viņš tur viss tur jāsliedz ārā un tam līdzīgi, kas ir pareizi, kas ir, mēs gaidām kaut kādu reakciju, kas tagad būs, vai tā var atļauties, bet tad, kā pieņemam un ņemt Šleseru, nu nē, to tas, es pieņemu, ka drīzāk, ka Nacionāli mēģina kaut kādu spēlēt spēli uz vienotību un progresīvajiem, ka, nu, ieņemt kaut kādu vadošu pozīciju, ka mums jau ir izvēle, mēs varam aiziet gan tur, gan šur, un tad jums mums būs jāpiedāvā tas labums, nu, tas man izskatījums citādāks. Man ir arī grūti iedomāties, ka šādu koalīciju, kur nācināja.
Ratnieka tā retorika ir, ka viņi strādās, nu, izņemot tos pilnīgos kremlistus, ka viņi strādās gan rīz vai ir kuru, kurš parakstīsies zem tām viņu, nu, tiem, tās deklarācijas, vai ne, bet tā...
Nu, bet tad jautājums, kāda tā deklarācija, ja viņi saliek visus tos savus nacionālus punktus, un ja Šlesers zem tā pārakstā...
Jā, un tas atkal ir jautājums, kāpēc, lai Šlesers kaut ko tādu darīt, jo viņi, nu, jo Nacionālajai apvienībai tas postulāts ir tāds diezgan spēcīgs, un to mēs arī visā šajās debatēs dzirdām, tur imigrāciju, nē, savukārt, nu, Šlesers grib uzturēšanās atļaujas, labi, Rīgā viņš viens pats to nevarēs izdarīt, bet, nu viņiem atšķiras ļoti būtiski, protams, ka viņiem ir tie saskars punkti, tur visas tās Stambulas konvencijas un viendzimuma, divdzimuma aulības, un tam, nu, tur viņiem saskan, bet vai ar to pietiek, es stipri šaubos, man liekas, to atšķirība ir vairāk. Tāpēc ir ļoti īpatnēji, ka tās pozicionēšanās nav.
Mm. Tev nav ko piebilst par to.
Nē, es palikšu pie tā, ka, manuprāt, tad, kad būs skaidri vēlēšana rezultāti, tad mēs arī varēsim runāt par iespējamām kombinācijām, jo līdz tam tas, kas ir sarunāts līdz šim, es to krietni dalītu ar 4. Un, jā, jo tur tās zelta kārtas, kuram būs rokā, tad tas arī tur... varēs viņus izspēlēt.
Atceramies, kas nacionāla līmenī, cik lielas līnijas sarkanās bija novilktas pret Zaļo un Zemnieku savienību, un bija novilkušas divas tās partijas, kas šobrīd ir vienā koalīcijā.
Un Rīgas domē bija sarkanās līnijas pret Burovu, vai ne? Un tagad skata, nu, visi draudzīgi strādā kopā. Kas,
bet Lembergu bija, kad viss mēs turpat vienā telpā nebūtu nevaru.
Tieši tā, tas ir tas, ko es mēģinu pateikt, ka tas nu, vēsture rāda, ka tas ļoti strauji mainās.
Tas mainās mās jau nākamajā dienā, jau svētdienā. Jā, ir pilnīgi citas runas.
Jau aizējot uz diskusijām pēc vēlēšana naktī, jau tu jūti, ka retorika ir krietni savādāk.
Un žurnālisti var uzdot jautājumus, bet jūs teicāt.
Jā.
Nu jā, bet saprotiet.
Situācija mainījās.
Darbi ir jādara, saimniecības priekš jādara, jā. Stilti jālabo.
Vai tad jūs gribat, lai labāk nav nekā, vai labāk, lai tie
Labi, turpinām tikai atgādiņu šeit ar žurnālistu Evita Puriņu, Laumas Pridzāna, Mārus Antonievičs, Raivis Paulēns.
Raidījums Krustpunktā.
Ja mēs pieminējām, nu, lūk, Nacionālās apvienības stratēģija šobrīd ir nevilkt sarknās līnijas, bet ne tikai par sarknām līnijām, par citām. Ko jūs sakāt par šo, nu, dažādu partiju stratēģiju? Kas tad ir strādājis, kas nē? Nu, acīm redzot, veiksmīgi kaut ko ir darījusi Latvija pirmajā vietā.
Nu, to mēs redzam, ka viņi ir tāpēc, ļoti lielu naudu ieguldījuši. Nu,
tas ir naudas jautājums, jā? Nu, proti, es par tām partiju stratēģijām, nu, katri jau kaut ko izvēlējās. Es arī savā novadā esmu, piemēram, mums ir viens saraksts, kurš saka, viņi apzināti vispār nav. Neredzam, nedzirdam. Nu, lai mūsu darbi par to liecina. Viņi vispār neviens video rilišs, nekādas reklāmas neliek. Nu, es nezinu, vai tā stratēģija darbojas. Man liekas, neviens vispār nezin, ka viņi eksistē.
Nu, Latvija pirmajā vietā ir nenormāli ļoti aktīva sociālajos medijos, un to nevar novērtēt par zemu. Tur ir ļoti prasmīga komunikācija. Tā komunikācija atšķirībā no dažas labas vai vairākām citām partijām nav tikai pēdējos pāris mēnešos, bet tā ir gadu garumā kopš Covid pandēmijas, tad, kad Šleseram acīm redzot atkal ienāca prātā doma, ka vajag jaunu partiju un atkal tikt pie varas, un viņš ļoti cītīgi, tiešām tas ir jānovērtē, viņš ļoti cītīgi to ir darījis. Daudzos kanālos, latviski, krieviski, dažādos veidos, nepārtraukti, ja uzmanīgāk pasako, tad arī tas komunikācijas stils un tie vēstījumi, ko viņš, teiksim, stāsta vienai auditorijai un otrai auditorijai, tie atšķirās. Viņš prasmīgi, tiešām ļoti prasmīgi to dara. Un tur, es domāju, nu, mūsu, nezinu, Rīgas domas, piemēram, pašreizējās varas partijas var tikai žēlīgi noraudzīties, jo viņi to nedara. Viņi to nav darījuši, viņi tagad mēģina pēdējā laikā kaut ko sagrābt, kaut ko, nu, tā teikt, sasteigt un panākt, bet tas tā nedarbojas. Un tas, es domāju, ir ļoti liels plus Šleser partijai.
Nē, nu redz, būt opozīcijā, tas vienmēr ir izdevīgāk un ērtāk, jo tu vari kritizēt tos, kas ir pie varas. LPV to dara tiešām perfekti. Viņi, nu, atraduši specifiskus punktus, sevišķi ekonomikā, un tiem viņi arī iet uz priekšu un piekasās valdībai. Gan valdībai, gan Rīgas domē.
Jā, bet tas, ko es mēģinu pateikt, ka mums jau opozīcija ir vairākas partijas. Savukārt Šleser strādā tieši ar sociālajiem medijiem. Visveiksmīgāk no tām. Nu, tas, man liekas, ir tas viņa lielais plus. Protams, tā lielā nauda, tas arī nenotiek par velti. Un mēs redzam, ka kampaņā viņš ir ieguldījis visvairāk, vai ne?
Mm-hmm.
Gan jau, ka tas nāks atpakaļ.
Jā, nu.
Gribētu piebilst, ka komunikācija gribi vai negribi ir viena daļa no politiķas, gribētu teikt, pienākuma, ka kaut kur tu bez tā nevar iztikt, un skaidrs, ka tas vai tu to dari pēdējā brīdī, mēģinot, nezinu, pārkāpiet elts, noķert kādais piedurknis, vai tu to dari konstanti arī starpvēlēšanu periodā, izmantojot visus iespējamos rīkus, tā izskaitā sostīklus, kas ir šobrīd droši vien tas jaudīgākais, kā var uzrunāt vēlētājs, tad tā ir ļoti liela starpība. Un tas, jā, to, es domāju, ka tas arī tajos vēlēšanu rezultātos arī būs redzams.
Jā.
Jā, nē, nu, manuprāt, tos tomēr jāskatās, kad kura partija arī sāka šo kampaņu. Šlesers sāka visātrāk, viņš paņēma iniciatīvu un pārēja faktiski iesaistījās un viņa arī atdeva iniciatīvu, jo kā tad sastāvēja beigās kampaņa? Kampaņa sastāvēja tā, nu, mēs par Šleseru, ja viņi negribat par Šleseru, tad par mums. Tādu rindiņā ir daudz, tur, kuri saka, ka nāciet pie mums, viņiem tā īsti sava tā vēstījuma neparādījās. Un tas, man liekas, arī trūkums, jā, kad nav tā sava, vai viņš tāds samāksloti, nu, tie savi māks samākslot labie darbi, un kur visi redz, ka, nu, nemaz tik labi tur nav viss, nu, tad rādi visu laiku kaut kādas izremontētas ielas, bet tur par blakus ir neizremontētas, nu, un tas tā, ka dažas var arī nokaitināt, tā kā, nu, tur ir, Šlesers ir, varbūt tādā ziņā, viņam ir talants, viens no talantīgākajiem, Latvijas tādiem politikā, kas ir bijis, kas māk veidot projektus. Nu, nevis partijas ideoloģiskas, kas tur prasa tur kaut kā to ideoloģiju visu laiku uzturēt un kaut kā atgādināt, bet tā izveidošu tādu gandrīz vai īstermiņa projektu. Šobrīd tas ir aktuāls, paņemšu to sastāvdaļu. Nu, viņš sāk ar Covid, tur visu to neapmierināto Covid daļu paņēma, tad tur ir piejaukt klāt kaut kas no tāda saskaņas repertuāra tagad. Tur tā vēlētāja daļa, un pēdējā laikā, protams, tāda pret valdību aktīva, un visi tā neapmierināt tie, kas ir neapmierināt ar valdības politiku, un tur ir savs pamats, un visu šo kopā saliekot, nu, tur jau izveidojas tāda pieklājīga bāze, uz kuru tu vari jau tā nopietni iet. Nu, pārējiem šādas projektēšanas nav, tur ir kaut kādi atsevišķi elementi līdz ar to, Jo, lai tik, arī sostikos, tu vari darboties, cik gribi aktīvi, bet tev jau ir kaut kāds jādod tas vēstījums, ko tu gribi pateikt. Un, ja tev nav šī vēstījuma, tad tu vari taisīt, ko gribi, tu vari stāvēt vienkārši skaisti un smaidīt. Bet, nu, skatos vienotība, dažas tādas kampaņas arī ir, ka vienkārši nu, viņi skaisti nostājas, nu, tur par mums, mēs jau, mēs labi. Un tādi, bet šī vēstījuma nav, nu, Šlesneram viņš ir pret, tā kā no opozicionāra viedokļa, bet viņam ir šie vēstījumi, tā kā tādā ziņā. Kampaņa ir veidot diezgan redzami un kaut kāda arī nesusi rezultātu. Bet, jā, es atcerēju, par tevi iepriekšējā vienā no jautājumiem bija, ka lielajām partijām ir varbūt šī nauda, ko izmantot kampaņās, un tad mazajiem kaut kāda novada partijām nav, bet lielās partijas jau arī ļoti skatās, kurā novadā vispār šo naudu ieguldīt. Es biju tas stāsts par to Jūrmalu, kad tur zaļā partija visu naudu iegrūst Jūrmalā, un citur tie kampaņu veidotāji neko, un tie novados viņiem nepaliek nekas pāri. Un tā jau noteikti vēl vairāk piemēri, kur... Nu, partija izlēma, ka tajā novadā mēs to naudu tērēt.
Redz, partijas izrēķina, kur ir vērts vispār, kur ir spēks. Vai
kuram, kurš novad viņiem ir...
Kurš novad viņiem ir tištiņā ar tām zelta olīgām.
Nu, kur arī var. Var jau vajadzēt, bet vai tev ir resursi, lai tu paceltu to visu uz augšu. Nu, kas nozīmē, tu redz sacīja, ka nu, opozīcijai vienmēr ir vieglāk, un mēs redzam būtībā šobrīd, nu, kā pirmās pāris vietas ir tikai nu, absolūta atrāvuma tās, kas ir opozīcijā. Proti tās spēt mācēt veiksmīgi visu laiku komunicēt, paskatieties, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs varam izdarīt, redziet, kā mums sanāk. Tas ir grūti, neiespējām.
Nē, zin kā, es pieeju, tu, piemēram, strādā Rīgas domē, tev ir algots darbs un konkrēts pienākums, tad es nezinu, vai tu vari atrast laiku, lai veidot masīvu sociāltīklu ierakstu. Protams, var algot, ir, nu, ir piemēra, kad algo sociāltīklu šos cilvēkus, kas tev taistos video. Es domāju, ka tad, nu, dienas beigās tev nav baigā duka. Tad, uztaisīsim kārtējo video.
Jā, administratīva resursa izmantošana notiek uz pilnu klapi.
Jā. Nu, mēs redzam arī, nu, Siliņā ir tieši tas pats, viņi arī aktīvi cenšās uz sociāltīklu.
Tur ir padomnieki, kas tevi nofilmēs, nu, viss tā kā nedomāju, ka tev nav nepietiek spēka. Tur tieši otrāk tev ir priekšrocības, ja tu esi šādās pozīcijās.
Bet nespēji, bet nesanāk. Nesanāk, nedz, man tāda sajūta, ka valdoši tiklīdz tu esi kaut ko dāri, tā tev šķiet, tu nemāki vairs neko.
Jā, es piekrītu, es domāju, ka tur ir ļoti atšķirīgas tās spējas vai pat vēlmes, es nezinu. Nu, ir taču Latvijā gudrī PR cilvēki un gudrī mediju cilvēki, kas varētu palīdzēt, bet nu nesanāk, nē. Es vēl domāju, ka viens faktors ir tas, ka... Nu, mums jārunā par to, ka sašķēlās. Mums sašķēlās šīs te partijas, tās, kuras tur pirms
Rīgas domā
esošās, 5 gadiem Rīgas domē ar lielām gaidām, nu, viena daļa cilvēku dabūja pēc ilgajiem Ušakova valdīšanas gadiem. Nu, kas notika? Nu, viņi parādīja, ka viņi nevar strādāt kopā. Viņi ļoti ātri sašķēlās, sastrīdējās, burtiski sastrīdējās. Un tas jau arī ir vēl viens iemesls, es domāju, nu, es teiktu paši vainīgi, es pat to teiktu iespējams, ka tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs šobrīd esam pilnīgi citādākā situācijā un iespējams, ka tie rezultāti būs ļoti atšķirīgi.
Ir vēl viens jautājums, ko es gribēju par sašķeltību runājot, un tā tomēr ir arī krievalodīgā vēlētāja daļa. Viņiem nav vairs tā kā pirms mēs pagājušajās reizes vēlēšanās, kad runājam par Rīgas vēlēšanām, tad mēs runājam saskaņa un, nu labi, tad tur varbūt vēl bija kaut kas, bet nu bija saskaņa, Krieva Savienība, viss, ar to viss beidzās. Šoreiz tad tur ir nemazāk gan izvēle kā latviešiem. Kā jums šķiet, kā viņiem ar to izvēle veiksies?
Ne, nu, tas jau nebija īsti normāli, ka viņiem bija tāds monopols partijai, jo viņam, ka Krieva vēlētāji tomēr arī ir nu, atšķirīgi, nu nevar būt. Nu, man liekas, ka tas skarš tomēr mazliet pāvē pagrieza to, ka tomēr nu, ka tur arī tajā vidē tomēr nav tas, ka tur ir diezgan daudz Krievijas atbalstītāju, nu, to nelolosim ilūzijas, ka tā nav, ka tur un to vēlēšanu rezultātu visticamāk parādīs, bet, nu, ka tomēr nav tas viss saskaņas elektorāts vienāds, nu, bijušais saskaņas, tas skaidrs, nu, tur, tā kā, bet, nu, mums tas jau par labu, ka jā, ka viņi tomēr arī tur tajā dabīgi notiek tas politiskais process, nevis, ka tur viena partija visu nopērk, visu mēdī kontrolē un viss viņiem ir pakļauts un tad viņi tur tālāk jau ar to visu manipulē.
Jā, nu es arī teiktu, ka vienkārši izvēle ir izteiktāk arī krievlodīgiem vēlētājiem arī ir, nu tā kā vairāk jādomā, kā tad viņi pozicionējās un kas tad ir tas viņu...
Nu kā te tagad var saprast, nu... Tad, es nezinu, vai tā var dalīt, nu, tad tur, nu, viena daļdošana Oļegs Buravs arī varētu paņemt, kā gods kalpot Rīgai, kaut kāda taču krievalodīgā iespējams vēlētāja daļa viņam bija, tad ir Stepaņenko, kas bija jā, suverenā vara aizvies, mazliet tajos nosaukumos maldos. Vai jaunatvieši ir latvieši?
Jā, tā ir magazīna.
Labi. Tad ir stabilitāte, tad ir saskaņa, tad ir
progresīvajiem, es domāju.
Kāds varbūt krievu vēlētāji varbūt, nu Latvija pirmajā vietā, man liekas, rādīja, ka lielākā daļa tomēr ir krievu vēlētāji, kas par viņiem grasījās balsot. Nu, proti, tur ir plašs spektrs.
Jā, bet redzēju, mēs arī nonākam arī par jauno vienotību balso krievu valodīgo.
Nu, kādi?
Tāda masa krievu valodīgo, kas balso tikai par kaut kādām konkrētām partijām. Nu, ticamākais, jā, bet nu, tajā pašā laikā ir daudz krievu, kas balso par latviskajām partijām.
Arī jau par Nacionālu apvienību.
Partijas neiekļūtu ne stabilitātei, ne stipiņi, ko varētu cerēt, ja nebūtu šis tāds radikāli krieviskais, kas jau nu, kas tiešām Putina atbalstītā, es domāju, tur nekāda šauba nav.
Es tomēr arī piekritīšu laikam Rēmim par to, ka krievvalodīgais vēlētājs šobrīd, nu tas tā kā tādu vidējo latvietu paņemt. Tas nav tik vienkārši, es domāju, cevišķi pēc kara sākuma. Tas tomēr šobrīd nozīmē kaut ko, var nozīmēt ļoti, ļoti, ļoti dažādas politiskās izvēles. Tā vairs nav viendabīga masa, un tas vairs nav tā kā vienos vārtos. Kas arī patiesībā parādās tajā partiju piedāvājumā. Tāpēc arī, acīm redzot, ir tā, ka ir vairāki varianti, un arī tam krievvalodīgajiem nosacīt vēlētājiem tā izvēle ir tāda lielāka.
Jā, bet es domāju, ka tur jau tas faktors ir tas, ka pēc vēlēšanām, es domāju, viņi ļoti labprāt visi varētu strādāt kopā. Un tad ir jautājums, vai ne, nu tā kā mēs redzējām, kas notika, kā šīs nosacīt latviskās partijas ātri vien sastrīdējās sašķīdu un atkal kaut kādas jaunas kombinācijas tur veidoja. Un, nu, vai būs tāpat ar to otru pusi, ja, piemēram, tie nāks pie vairs.
Tas ir labs jautājums.
Jā. No otras puses, man liekas, ja iepriekšējās vēlēšanās par Lielais Saeimās, tur viena daļa vienkārši izkrita ārā, redz, tur saskaņa un tā, tad šoreiz šķiet, ka viņi visi vēl iekšā Rīgas domē, proti, kopā būs, kur strādāt. Tikai vai tas viņš konsultēs pēc tam, tas jautājums. Nu, es varu, protams, arī palūkoties, ko ļaudis šeit visā šajā sakarā raksta. Nu, piemēram, es esmu drausmīgi vīlusies par to, par ko es balsoju, bet pēc vakardienas Roslīkova izgājienu šausmas. Es gan nebalsoju par šo flangu, bet par citiem. Bet man vienalga, jo projām nav par ko balsot.
Bet tas ir tas, ko Māris teica, iespējams, ka tas cilvēks saņemsies un aizies un nobalsos tieši tāpēc, ka nu, tik ļoti riebās tas, ko vakar redzēja.
Ne, nu bija, mums jau var, mēs varam paskatīties plašāk, nu, tiksim, kopumā Eiropas pasaules kontekstā. Nu, bija, piemēram, nesen Rumānijas vēlēšanas pirmajā kārtā, prezidenta vēlēšanas, tad pirmajā kārtā bija šis radikālais kandidāts diezgan pārliecinoši 40%, un tas, kas tur tā otrais, tas bija tā 20%. Un otrā kārtā tas efekts nostrādāja, kā aizgāja tie, kas nebija pirmajā kārtā, kas neuzskatīja to par tik svarīgu, un jā, un uzvarēja tieši šis kandidāts, kas bija par eiropeisko izvēlu.
Nu, es, protams, vēl aizdomājos arī par jauniešu sadaļu. Nu, man ir mājās jauniešu apgrozas, tāpēc es apmēram zinu. Es te prasīju vidiem dēlam, kuram pirmās vēlēšanas tāt. Viņš teica, jā, nu, izteikti tikai varbūt 10% no klases vēlēt, jo viņi nezina, par ko balsot.
Savukārt, parunājot, piemēram, ar 20-gadniekiem, liekas, tur ir tā ļoti interesanti, jo viņi arī pašvaldību vēlēšanas uztver ļoti ideoloģiski. Kas tieši tas, ko mēs varbūt runājām sākumā, ka viņi arī uz pašvaldību vēlēšanām, vismaz tas, nu, kaut kāds tas loks, ar kuru man ir sanācis parunāties, ka viņi iet balsot pēc ideoloģijas un tā kā mazāk skatās varbūt uz kaut kādiem saimnieciskiem darbiem un saimnieciskiem jautājumiem.
Tas jau tikai Rīgai der, tas jau
cits. Jā, tas vairāk tā kā uz Rīgā.
Citos novados varbūt vēl savādāk, bet, nu, jā.
Jo, tas ir interesanti, ko tu saki, jā. Jo es arī esmu runājis ar dažiem jauniešiem, 18, 19. Un interesantās tas, ka nu, man arī visu laiku ir tā sajūta, ka man gribās, lai jaunieši iet balsot, jo viņiem tas ir jādara. Bet parunājot, es saprotu, ka viņi bieži vien vispār par politiku nedomā. Nu, ka mēs kā pieaugušie viņiem spiežam šo pienākumu. Un tad, nu, un tad es arī nezinu, vai tas ir kaut kāds izglītības jautājums vai kas, nu, lai mudinātu jauniešus aktīvāk domāt par to. Jo viņiem tajā vecumā, nu, tiem, ar kuriem mēs runājam, nu, viņiem vienkārši neinteresē. Viņiem dzīve, vasara, visi forši. Nu, kāpēc man domāt par politiku, kas vispār neietekmē man dzīvi? Nu, man liekas, ka tur, jā, tur ticamākais ir arī jāpiestrādā pie tā, ja mēs vēlamies iesaistīt jaunākus cilvēkus. kaut kādos politikas procesos.
Es klausījos Eiropas kustības Latvijā te pārstāvu, kas organizē jauniešu vēlēšanas šogad 15 dažādos novados, mēģinot tā kā tādu pilotu projektu mācoties no Skandināvijas, kur viņi saka, tur 80% aizējot tieši skolnieki līdz 18 gadu vecumiem, kuriem nav balsstiesības. Viņi teica, no Latvijā tā atsaucība gandrīz tieši tāpat nav nekāda, izņemot tur četros novados, kuros viņi teica, tomēr līdz 30% ir aizgājuši. Viņi arī rīt tikai pēc 8 vakarā vērs vaļā.
Es ļoti nu, gaidu.
Paziņos, es arī gaidu tos rezultātus, lai redzētu tajos dažās novados. Man liekas, Daugavpils pusi arī bija, vai tikai nebija tajā galā. Ko viņi ir balsojuši, būs interesanti apskatīties, bet viņi teica, nu, tā aktivitāte ir tur, kur tomēr skolas, vai nu, atsakot, kur pieaugušie ieliek savas pūles. Bet mēs šobrīd esam jaunieši atstājuši tādā pašplūsmā. Tomēr,
nu, mums arī... Pieaugušo, nu, kopējais tas apmeklētības līmenis ir visai zems, nu, mēs nevaram prasīt, lai jaunieši būtu ļoti interesēti, ja mēs paši lāgnējam.
Ja pieaugušie saka, ka viņiem nav par ko balsot un tā kā, nu, vēl apsver domu vai vispār iet, tad tieši kādu, nu, tā kā kādu spiedienu mēs varam gribēt izdarīt uz jauniešiem.
Skaidrs, jā, bet ka te man liekas arī ir akmens mediju lauciņā, nu, respektīvi, cik ļoti fragmentētā mediju vidē mēs dzīvojam, piemēram, runājot ar saviem radiem, kur nemāk internetu, viņiem vispār nav informācijas par pašvaldību vēlēšanām. Nu, respektīvi, tu vari kaut kādu plakātiņu apskatīties, vai, nu, es runāju par Talsiem, vai apcerēt kaut kādu cilvēku, kurš kandidē, nu, vai tas ir labs vai slikts, bet reāli, nu, nav debates nekur. Nu, labi, laikam, nu, kaut kādas novada avīze, laikam, ir taisījusi, bet reāli tā kampaņa masīvā, varbūt arī labi, ka tev tā masīvā kampaņa neveļās pāri, bet respektīvi, ka viņiem nav informācijas. Es vispār par to nebiju padomājis. Man tas likās, nu kā man te visu vienkārši gāžās, nu, nu radio, internets, televīzija, bet reāli ir kaut kāda mediji, kas, nu, vai nu nedara to, kas viņiem būtu jādara, vai nu, nesasniedz. Nezinu, kāpēc.
Bet grūti būtu iedomāties, kā vēl var sasniegt. Sabiedriskais medijs raida, stāsta, ir debats no katras pašvaldības
pīras. Es nepārbaudīju, vai viņi tās izvēlēs nākotnē debats laida televīzijā.
Jā, viņi laida televīzijā. Laida? Jā, televīzijā bija laikos? Pēcpusdienā. Nu, okay. Bet droši vien, ka mēs nevaram gaidīt, ka Aglonis novacinē, kāds viņš tur tagad prēļu, vai kāds būs prime time, vai ne, tur 8:00 vakarā. Es domāju, ka ir mediji labi darbi darījuši, jā, man šķiet, un nu, atkal es, protams, tikai par savu novadu var runāt. Nu, pašvaldības izdevums atsūtīja visas programmas nodrukātas, visas sarakstas nodrukātas. Nu, tā kā iemests pastkastītē, vai ne? Tad, protams, ir reklāmas materiāli uz stabiem visi cilvēki. Nu, nu, kā, man liekas, ir grūti izvairīties no pašvaldību vēlēšanu, nu, tās informācijas vispār, ka tu nezinu, ka ir vēlēšanas.
Tur būtu tāda mēdija plašāka problēma ir tā, ka tie vietējie mēdīji mums ir tādi noplacināti līdz ar to. Nu, novāji, mēs par to esam jau runājuši daudzkārt, ka, nu, diemžēl, tur tā aina diezgan bēdīga, un līdz ar to, protams, tāds nacionāla līmeņa mēdīs, nu, cik viņš var uzrakstīt par katru novadu, nu, mums ir ļoti decentralizēta šī kampaņa, vispār pašvaldība vēlēšana specifika tāda, ka, nu, ļoti grūti aptvert viņu kaut kā, nu, tur 40, tad divas pašvaldības, ja, nu, tad, nu, grūti. Katrai, nu, ja, teiksim, es no avijas viedokļa skatos, nu, katrai var veltīt rakstu vienu. Un tas jau ir diezgan daudz, ja paspēt visu. Arī, nu, arī pieņem tas pats televīzijā, nu, cik tu vari, tu vienreiz aizbrauc panorāmu.
Nu, televīzija šoreiz izdarīja vairāk, man liekas, ka nekā jebkurš cits var izdarīt.
Jā, tas
Latvijas televīzijā caput nost.
Tas bija lieliski, un ja tu cilvēks esi kaut cik ieinteresēts, tad tu vari ieslēgt to televizoru un paskatīties. Un es personīgi par savu nodu pasties, vai tas man palīdzēja? Bet visu cieņu, ka tas bija vispār, jā.
Kamēr man ir iespēja, es vienkārši gribēju pateikt par to vēlētāju aktivitāti.
Nu.
Man pat liekas, ka, zin kā, kāpēc mēs nepieļaujam iespēju, ka cilvēki jūtās apmierināt ar esošo situāciju, viņi vienkārši tāpēc viņi neiet balsot.
Nu, tā to arī uztver varbūt.
Jā, bet tas bija dzirdams arī Latvijas televīzija vai arī TV3, kad brauca uz novadiem uz pilsētām un intervēja cilvēks. Bija vairākos, tas ir vairākas reizes dzirdēju, mums jau te viss ir labi, mums īsti nekā netrūkst. Ļoti labi.
Nu, starp citu, par jauniešiem runājot, te pāris vēstulītes, es labprāt viņus nolasīšu. Viens raksts, jauniešiem nav paveicies varbūt ar vecākiem skolotājiem, kas nespēja parādīt, cik tieši politika ietekmē viņu dzīvi skolā. Bet tā kā jauniešiem racionālās smadzenes attīstās vēlāk par emocionālo, tad varbūt tā ir labāk. Nu, sakot, ka varbūt arī nevajag. Nu, es gan atceros, ka es arī sāku studēt augstskolā. Es sacīju, nē, tikai ne par politiku. Tas nav mans. Galīgi neinteresē.
Un ko tu tagad dari?
Pasniešu, ko es tagad daru, vai ne? Tikā tas katram savas laiks. Bet te mums raksta Madars kundze šādi, runājot par jauniešiem. Bauskas novadā ir akcija, demokrātija sākas ģimenē. Un mani abi bērndārznieki tika pie vēlēšanu biļeteniem, lai nobalsotu par tīkamāko atstarotāju. Nu, tāds lielisks veids, lai sāktu iepazīstināt ar vēlēšanām. Tāpēc mēs arī iesim vēlēt visi 4 un 14 gadus. Un cerams, ka 18 gados jau viņi būs apzinīgi vēlētāji.
Šitas īstenībā ir labs piemērs, ja nemaldos Francijā. Vai kur, nu, kad bērnos jau liek caur visām šīm mazajām vēlēšanām. Nu, it kā nu, mums pieaugušiem liekas muļķībām, bet nu, kad tevi ieliek to... Nu, to vēlēšanu praksi un diskusiju un debašu praksi. Nu, kad tu,
tev ir izpratni par to procesu.
Jā, tu vērtē, jā. Kad ir jāvērtē divas lietas vai trīs.
Jā. Nu, ne tikai tas, es esmu redzējis arī televīzijā kādas sižetes, kur bērndāržos vienkārši noteikti kaut kādas vēlēšanas, tu izvēlējies, kurš tev ir labākais, tur, un tad nāk visi balsot tur par kādu labāko pasaku tēlu, vai ne? Un,
man liekas, ka mums bija Cēsu novadā vai Siguldas, man liekas, ka tas bija Cēsu, kur pirms gadiem arī bija pie vēlēšanām pieskaņots, ka ir tiem mazajiem iespēja balsot par, neatceros, soliņš, kāds tur būs, nu kaut kas tāds saprotams ļoti, un... Ļoti apsveicam, bet es tiešām domāju, ka tas ir atkarīgs arī no skolas, protams, no vecākiem, bet ģimenes ir dažādas, vecāki ir dažādi, mēs redzam, ka mums pašiem tur 40, cik aiziet knapī, nu, mazākums aiziet uz vēlēšanām, vai ne? Skolas, nu, skolās to tomēr varētu.
Tā varētu būt programma.
Nu, tā varētu, es nezinu, cik lielā mērā ir, nu, man arī ir mājās 18-gadīgs jaunietis ar pirmo reizi iet uz vēlēšanām, un, nu, tur... Nu, klases biedri arī ies, nezinu, visi droši vien nē, bet ies, un es neredzu tur šo problēmu, bet tas ir droši vien, ka no skolas atkarīgs arī.
Mēs ar šorīt ar savu dēlu analizējām dažus sarakstus, gājām cauri, mēģinājām saprast savā novadā, nu viņš arī noskaņojies, ka viņš noteikti ies. Paldies, kolēģi! Žurnālisti Evita Pūriņa, Lāmas Pridzāne, Mārs Antonevičs, Raivis Spalvēns, lai jums laba izvēle, kas vēl meklēs izvēli. Sev arī to pašu saku. Mazliet man tagad jāpastāsti par tālāko. No rīta Arnim Krauzēm ir laikmeta krustpunktā, un šoreiz ciemos viņam būs tautas deja ansambļa Zelta Sietiņš vadītāja, Baiba Šteina. Lūdzamies, nesen viņam bija ar Dzeguzēnu krustmāti. Tagad rīt savukārt ne, ļoti jaukas ceru sarunu tiem, kam svarīgs ir arī dejas. Bet mēs gan nākamajās dienās daudz runāsim par vēlēšanām, vēlēšanu rezultātiem. Nu, protams, šeit Latvijas radio visas dienas garumā būs ziņa izlaidumi par arī reportāžu no dažādiem iecirkņiem, bet līdz ar tad vēlēšanu iecirkņu slēgšanu arī šeit mums studijā būs krustpunktā speciāli izlaidums, kā mēs to darām katrās vēlēšanās, lai runātu par to, kas un kā ir pagājis virknē pilsētē, skaitā arī Rīgā pie vēlētāju iecirkņiem, vēlēšanu iecirkņiem arī sabiedriskais medijas kopā ar sadarbības partneriem organizēs vēlēšanu aptauju, kas nozīmē, ka mums arī būs kaut kādas prognozes par rezultātiem, tad arī par to varēsim runāt, būs sazvanīšanās dažādiem reģioniem, runāsim, protams, arī ar politiķiem. Būs mums sociālo mediju apskati, katru stundu tāds neliels brīvais mikrofons, tā kā es domāju, tas viss būs interesanti, šeit studijā būs arī Edvards Liniņš. Nu, un svētdien savukārt pēc 12. Kolēģi Māra analizēs vēlēšanu rezultātus, tiem jau būt zināmiem. Nu, un, protams, krustpunktā pirmdien arī šoreiz vēlēšana analīze nebūs lielā intervija. Producenti Evi Junām un studijā biju es, Aidis Tomsons.